ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคืนนี้เนื่องในโอกาสสัปดาห์เพื่อผู้ลี้ภัยหรือ Refugee Week คืนนี้เราจะไปคุยกันกับศาสตราจารย์ปราณีเลี่ยมพุทธทองศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์อาจารย์ปราณีจะมาเล่าให้ฟังถึงการใช้ Peer Support Group ประกอบกับโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในกลุ่มผู้ลี้ภัยหญิงที่พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียใหม่ๆไปฟังกันค่ะว่าโครงการวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์ปราณี
สวัสดีค่ะคุณอารยา
ค่ะในโอกาสที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เพื่อผู้ลี้ภัยนะคะวันนี้อาจารย์ปราณีจะมาพูดคุยถึงงานศึกษาชิ้นหนึ่งจากในหลายๆชิ้นของอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์เล่าคร่าวๆให้ผู้ฟังฟังสักนิดนึงค่ะว่างานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะ
เป็นการศึกษาว่าประสบการณ์ของคนที่เป็นคนลี้ภัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากแถวแอฟริกาแล้วก็อัฟกานิสถานนะคะว่าเวลาเขาเข้ามาอยู่ในประเทศใหม่อย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งตัวได้ยังไงมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขาสามารถตั้งตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่เรารู้นะคะคนลี้ภัยทั้งหลายเนี่ยจะต้องเจอประสบปัญหาสารพัดในชีวิตของเขานะคะเริ่มต้นมาจากการที่ต้องหนีลี้ภัยออกมาจากประเทศของเขาแล้วก็การเดินทางซึ่งยากลำบากมากแล้วก็พอมาถึงขั้นสุดท้ายเมื่อมีประเทศรับเขาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ทำให้บางคนนะคะชีวิตบางคนเนี่ยยิ่งลำบากมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในประเทศใหม่ได้คือไม่ทราบว่าจะไปหาใครช่วยได้ที่ไหนเวลามีปัญหาคนที่มีลูกมีครอบครัวนะคะพอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรทั้งหลายเนี่ยทำยังไงเนี่ยเป็นเราเรียกว่า settlement issue คนรีภัยเนี่ยจะเจอปัญหามากกว่าคนที่เป็นคนอพยพทั่วไปงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราสนใจในเรื่องผู้หญิงค่ะนะคะว่าผู้หญิงที่เขาอพยพมาออสเตรเลียมาใหม่ๆเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อจะทำให้ชีวิตของเขากับชีวิตของครอบครัวของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะนี้เราก็มีความสนใจเกี่ยวกับเราเรียกว่าโซเชียลซัพพอร์ตก็คือความช่วยเหลือทางสังคมแต่ว่าความช่วยเหลือทางสังคมเนี่ยจะมาจากกลุ่มไหนที่จะช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้ตั้งตัวได้ดีขึ้นแล้วเราก็สนใจในเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็คือเรื่องการใช้สื่อสารมวลชนอย่างเช่นมือถือโทรศัพท์มือถือทำยังไงเราถึงจะลิงก์สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับผู้หญิงที่เพิ่งจะมาตั้งตัวในออสเตรเลียเนี่ยได้ดีขึ้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยชิ้นนี้ค่ะ
ค่ะทำไมถึงเป็นผู้หญิงคะอาจารย
์เท่าที่เราได้ศึกษามานะคะผู้หญิงเนี่ยมักจะประสบปัญหามากกว่าคนที่เป็นผู้ชายนะคะคือโดยเฉพาะยิ่งการตั้งตัวใหม่ในประเทศใหม่เพราะว่าเขาจะต้องพยายามทำยังไงล่ะคะคือที่จะให้ชีวิตของครอบครัวของเขานะคะอย่างโดยเฉพาะยิ่งลูกอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะตั้งตัวได้ดีขึ้นหน้าที่มักจะเป็นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงลี้ภัยเยอะมากนะคะที่มาเนี่ยโดยที่ไม่มีสามีเพราะสามีเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปในช่วงที่เขาหนีออกจากประเทศหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเขาเองเพราะผู้หญิงเนี่ยจะหนีมากับลูกหรือมาตัวคนเดียวนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสนใจคนที่เป็นผู้หญิงและเป็นคนลี้ภัยมากกว่าค่ะ
ค่ะแล้วปัญหาที่อาจารย์ได้พบเจอสำหรับผู้ลี้ภัยหญิงเหล่านี้ได้ประสบนี่มีปัญหาทางด้านใดบ้างคะแล้วเขาต้องการความสนับสนุนยังไงคะ
ค่ะปัญหาส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นนะคะมาจากปัญหาสุขภาพกายซะก่อนนะคะเพราะว่าคนลี้ภัยเนี่ยเท่าที่เราทราบกันนะคะคือเขาจะต้องออกจากประเทศมาโดยกระทันหันนะคะไม่มีการตั้งตัวแล้วก็บางคนก็ต้องไปอยู่ในค่ายอพยพในประเทศต่างๆเป็นเวลานานซึ่งเราก็รู้แล้วว่าสุขภาพความเป็นอยู่ในค่ายอพยพนั้นนะคะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมันก็มีผลกระทบถึงสุขภาพทางกายแต่ที่มากที่สุดก็คือสุขภาพทางจิตค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพยายามหนีบางครั้งต้องทิ้งลูกทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็ในค่ายอพยพก็เช่นกันนะคะผู้หญิงจะประสบปัญหามากเพราะสุขภาพใจเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยค่ะก็จะมีกันเยอะนะคะเนี่ยเราก็จะเจอปัญหากับกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้แต่ที่อาจารย์บอกนะคะว่าเมื่อเขามาถึงออสเตรเลียเนี่ยแล้วนะคะปัญหาในการตั้งตัวใหม่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในออสเตรเลียได้ อย่างราบลื่นหน่อยอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกปัญหาใหญ่อันนี้พูดง่ายๆเลยนะคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมักจะมีฐานะยากจนนะคะก็เพราะว่าเขาต้องหนีออกจากประเทศเขาไงคะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเพราะการตั้งตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ลำบากมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือคนลี้ภัยทั้งหลายเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องภาษานะคะเพราะว่าพอมาอยู่ออสเตรเลียปั๊บเขาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าไม่มีใครไปคอมมิวนิเคตหรือไปสื่อสารกับเขาโดยใช้ภาษาของเขาเองได้นะคะนี่หมายถึงภายในสังคมทั่วไปอย่างเช่นไปซื้อของในร้านถ้ามีลูกเอาลูกไปโรงเรียนอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะเวลาครูอาจารย์ใหญ่เรียกสัมภาษณ์ไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ปัญหาเรื่องการตั้งตัว
ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วในตอนแรกนะคะว่าลงไปดูแล้วก็ศึกษาว่าการใช้สื่อสารมวลชนนะคะอย่างโทรศัพท์มือถืออยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าโทรศัพท์มือถือนี่มีประโยชน์ต่อเขายังไงคะ
ต้องขอพูดนิดนึงว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยนะคะมันเป็นงานลักษณะเป็นแบบที่ต้องการจะสร้าง empowerment นะคะก็คือทำให้ผู้ที่มาเข้างานวิจัยของเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะดีลนะคะก็คือหมายถึงว่าดำรงชีวิตได้นั่นเองนะคะเพราะเนี่ยเราก็จะมี2 ส่วนในงานวิจัยชิ้นนี้อันที่หนึ่งก็คือว่ามีการเทรนนะคะมีการเรียกตัวคือจัดกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็สอนเขานะคะว่าการที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มนั้นเป็นยังไงแล้วการที่จะเมื่ออยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือคนหรือเวลาจะรับการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำยังไงเพราะเรามีการจัดกลุ่มแบบนี้กันขึ้นซึ่งเราเรียกว่าPeer Support Training นะคะก็ให้เขาสามารถที่จะรู้นะคะว่าเวลาอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเวลาคนอื่นมาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงนะคะการพูดคุยกับคนอื่นการสื่อสารกับคนอื่นนั้นเป็นยังไงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งทีนี้พอเราจัดกลุ่มอย่างนี้ปั๊บเราต้องการจะรู้นะคะว่าเวลาเขากลับไปบ้านเขานะคะเขาจะทำได้ยังไงจริงๆเราถึงได้ใช้มือถือเป็นตัวช่วยเราก็จะให้ผู้หญิงแต่ละคนที่มาเข้ากลุ่มในงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะมือถือนะคะแล้วก็คือให้ฟรีนะคะนี่มือถือนั้นน่ะเราก็ให้เขาสามารถที่จะโทรหาคนที่เขาต้องการจะโทรหานะคะซึ่งอาจจะเป็นคลินิกนะคะโรงพยาบาลโรงเรียนหรือเป็นญาติของเขาหรือเป็นเพื่อนของเขาซึ่งมีทั้งที่ในออสเตรเลียแล้วก็ในประเทศเดิมของเขาด้วยเช่นกันแต่เราให้กำหนดนะคะว่ายกตัวอย่างนะคะว่า1เดือนเนี่ยให้ไม่เกิน200เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะมีอิสรภาพที่จะโทรหาใครก็ได้นะคะนี้เราดูนะคะว่าเมื่อเขาสร้างกลุ่มเราเรียกว่า support peer support ได้แล้วเขาเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยค่ะติดต่อกับคนอื่นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ค่ะเราถึงได้ใช้2ตัวนี้ในงานวิจัยของเรานี้ขอตอบเรื่องการใช้มือถือนะคะผู้หญิงอพยพผู้หญิงลี้ภัยทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มงานวิจัยชิ้นนี้นะคะไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือมาก่อนในชีวิตนะคะเขามาจากประเทศในแอฟริกามาจากประเทศอัฟกานิสถานเขาไม่เคยใช้เลยค่ะว่ามือถือมันเป็นยังไงนะคะใช้ยังไงโทรยังไงยังไม่เป็นด้วยซ้ำตอนที่เราทำ peer support group เราสอนเขาค่ะนะคะว่าให้ทำยังไงเวลาโทรออกทำยังไงเวลาคนโทรเข้ามารับยังไงนะคะนั่นแหละก็มันก็ทำให้เกิดที่อาจารย์ใช้คำพูดว่า empowerment ขึ้นมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็สามารถที่จะใช้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งคนในออสเตรเลียใช้กันเป็นส่วนใหญ่ได้นะคะแล้วก็จะทำให้เขาคิดขึ้นมาว่าในเมื่อเขาสามารถใช้มือถือได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำสิ่งอื่นๆในชีวิตของเขาได้มากขึ้นนี่แหละที่เราเรียกว่า empowerment นะคะเนี่ยค่ะก็คือจุดมุ่งหมายก็คือที่เอาเทคโนโลยีมาผสมกับ peer support group ก็คือตัวนี้เองค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์เล่านะคะว่าคล้ายกับเป็นการที่พยายามนำพวกเขามารวมกันนะคะ
ค่ะ
ทำเป็นกลุ่มนะคะก็คือว่าไม่ให้อยู่โดดเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ลี้ภัยที่ย้ายมาอยู่ใหม่มากเลยใช่ไหมคะ
มากเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่นะคะมาเนี่ยก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะก็จะไม่รู้จักใครภาษาก็พูดไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบ้านนะคะ เมื่อได้ไปอยู่ตามบ้านก็จริงนะคะเราก็ทราบว่าสังคมในออสเตรเลียเนี่ยต่างตัวใครตัวมันใช่ไหมคะต่างคนต่างอยู่เนี่ยเขาก็จะไอโซเลตมากเลยทีนี้พอเขามีเพียร์สปอร์ตกรุ๊ปขึ้นมานะคะเขาก็สามารถจะพูดคุยกับกลุ่มที่เขารู้จักขึ้นมาได้กลุ่มที่เขาไปเข้ากลุ่มด้วยกันซึ่งเขาจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเขาก็คุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีมือถือให้ไงคะนะคะพอมีปัญหาอะไรขึ้นมานะคะเขาก็โทรหาเพียร์ของเขาทันทียกตัวอย่างเลยนะคะมีผู้หญิงบางคนนะคะรถเสียค่ะนะคะขับรถไปรถเสียไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปหาความช่วยเหลือที่ไหนโทรหาเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มให้มาช่วยนะคะแล้วก็มีคนนึงนะคะไปรับลูกไม่ทันลูกที่โรงเรียนนะคะอ้าวรีบโทรหาเพื่อนในกลุ่มช่วยหน่อยไปรับลูกฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะมีอาการไม่สบายขึ้นมาทันทีเป็นลมค่ะนะคะเขาออกจากบ้านไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นลมปรากฏว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมานิดนึงก็โทรหาเพื่อนในกลุ่มของเขานี่แหละค่ะก็คือsupport group นะคะกับมือถือมันถึงได้ต้องลิงก์กันอย่างนี้นั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วผู้ลี้ภัยหญิงเหล่านี้นะคะที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคือมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์แก่รัฐบาลของออสเตรเลียหรือว่าองค์กรช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะคืออย่างนี้นะคะคนลี้ภัยนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงไมเกรนหรือกลุ่มอื่นๆก็เช่นกันนะคะในเมื่อภาษาก็พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปหาองค์กรต่างๆเพราะเขาคิดว่าไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะคือคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือว่าองค์กรจะไม่เข้าใจเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาเรื่องเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะไปหาองค์กรต่างๆเท่าไหร่นะคะนี่พอเป็น peer support group ขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะพูดคุยได้เขาสามารถจะบอกปัญหาต่างๆได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็น peer support ที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันหรือว่า community เดียวกันนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีประโยชน์ต่อองค์กรก็คือว่าเวลาจะสร้าง peer support หรือจะสร้างพวก service อะไรทั้งหลายให้กับผู้หญิงลี้ภัยนะคะให้ดึงคนที่ภายในชุมชนของเขาให้มามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเมื่อรู้จักวัฒนธรรมเมื่อพูดภาษาเดียวกันได้มันก็จะทำให้ผู้หญิงลี้ภัยเนี่ยค่ะเข้าหาองค์กรมากขึ้นนะคะอันนั้นก็คือองค์กรต่างๆส่วนรัฐบาลนะคะพูดง่ายๆเลยรัฐบาลเนี่ยใช้เงินใช้ทองเยอะแยะไปหมดทำยังไงถึงจะช่วยให้คนลี้ภัยเนี่ยอยู่ได้นะคะแต่งานวิจัยชิ้นนี้ของเราบอกได้เลยว่าใช้แค่สิ่งที่มันง่ายๆมากก็คือให้เขามีกลุ่มของเขาที่เขาสามารถเข้าถึงให้เขามีมือถือนะคะที่สามารถที่จะโทรหาคนได้แค่นั้นจะช่วยแก้ปัญหาการตั้งตัวของคนลี้ภัยเนี่ยได้เป็นอย่างมากไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเป็นอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้รัฐบาลรู้ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็สามารถจะช่วยคนลี้ภัยได้แต่ขอให้มันเข้ากับวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนลี้ภัยแค่นั้นเอง
ฟังแล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะเช่นเดียวกันกับคนไทยนะที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆนะเวลาที่ไม่รู้จักใครแล้วก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะทีนี้การมีเพื่อนหรือว่ามีกลุ่มเป็นของตัวเองหรือมีที่ให้ไปหานะคะก็จะช่วยการดำรงชีวิตอยู่ในที่ใหม่ๆหรือบ้านใหม่ได้มากทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ตามที่อาจารย์เล่าไปแล้วนะคะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะพอทำเสร็จไปแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็อาจจะเห็นมีช่องทางนะคะที่ถ้าหากว่ามีผู้วิจัยท่านอื่นที่อยากจะสนใจอยากจะเข้ามาศึกษามีอะไรบ้างไหมคะที่ผู้วิจัยท่านอื่นจะสามารถต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ไปได้บ้าง
ค่ะได้ค่ะก็คือ เขาสามารถที่จะประยุกต์นะคะไอโปรแกรมของเราได้นะคะโปรแกรมที่เราเรียกว่า peer support นะคะแล้วก็มือถือนะคะเขาก็ประยุกต์อันนั้นได้แล้วก็มือถือนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดให้ฟังว่าเราเนี่ยค่ะก็ไปติดต่อกับบริษัทมือถือนะคะแล้วก็ขอให้เขาช่วยเนี่ยเราก็ได้ค่าโทรฟรีมานะคะนั้นไม่ได้อยู่กับงานเงินวิจัยของเราเลยนะคะบริษัทมือถือเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนช่วยอันนี้ขึ้นมาเพราะเนี่ย ใครที่อยากจะไปยุกงานนี้ขึ้นมาก็ต้องติดต่อกับบริษัทมือถืออย่างเช่น Telstra หรือว่า Vodafone หรือ Virgin หรืออะไรทั้งหลายนะคะให้เขามีส่วนร่วมด้วยนี่ก็เป็นการดึงชุมชนของออสเตรเลียเนี่ยค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นกันคนอพยพนะคะคนลี้ภัยชาติอื่นๆตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียมากขึ้นมากขึ้นนะคะอย่างเช่นคนมาจากซีเรียรัฐบาลเนี่ยรับเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยมีนักวิจัยคนอื่นนะคะท่านอื่นเนี่ยก็ลองไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อคนลี้ภัยแล้วก็องค์กรมากจริงๆเลยค่ะ
ค่ะที่นี่นะคะจากข่าวการโจมตีศูนย์ผู้ลี้ภัยในเยอรมันนะคะจากกลุ่มรักชาติขวาจัดนะคะจนทำให้มีชาวเยอรมันหลายคนนะคะออกมาชุมนุมเพื่อแสดงความสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือว่าพหุวัฒนธรรมเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะในประเด็นนี้อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงคะ
ค่ะคืออันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเยอรมันอย่างเดียวใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าเกิดขึ้นหลายๆที่แล้วอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะแต่ก็เหมือนกันออสเตรเลียก็เช่นกันนะคะคือคนส่วนใหญ่นะมีความกลัวกับคนคำว่าลี้ภัยเมื่อไรที่ได้ยินคำว่า refugee หรือคนลี้ภัยเนี่ยคนก็จะมักคิดว่าคนเหล่านี้เป็นมุสลิมนั่นคิดทันทีเลยนะคะเป็น terrorist นะคะเขาจะมาทำร้ายเราเขาจะมาแย่งงานเราเขาจะมาแย่งที่อยู่ของเราก็เลยทำให้เนี่ยค่ะมีกลุ่มชนเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะในประเทศต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไม่มีใครอยากจะลี้ภัยไปอยู่ที่อื่นหรอกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องถ้าต้องทิ้งลูกทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อแม่ไว้ข้างหลังถ้าเขาไม่หมดหวังกับชีวิตจริงๆในประเทศของเขาเขาก็คงไม่กลายมาเป็นคนลี้ภัยนะคะในความคิดของอาจารย์นะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นก็อีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าการเมืองก็จะต้องคิดไปถึงเรื่องว่าทำยังไงถึงจะให้คนชอบเขาแล้วก็คนเลือกเขานะคะแต่ถ้าเราคิดในลักษณะของมนุษยธรรมในการเป็นคนเราก็ควรที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเรียกว่าโชคไม่ดีเท่าเราก็ได้นะคะในเมื่อเขาเผชิญความยากลำบากต่างๆขึ้นมาทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้เนี่ยถ้าเราใช้ความเป็นมนุษย์นะคะมนุษยวิทยาหรืออะไรทั้งหลายทั้งของเราเนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะช่วยเขาและไม่ควรจะมีไอ้กลุ่มต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านหรือว่ามาบอกว่าเราต้องเก็บของเราเอาไว้ให้มันเป็นอันเดียวอะไรนั่นเองนะคะ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเนื่องในสัปดาห์แห่งผู้ลี้ภัยนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ให้ท่านผู้ฟังได้เป็นข้อคิดหรือว่าเป็นข้อแนะนำนิดนึงคะเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในปีนี้ค่ะ
งั้นขอย้ำนะคะว่าคนลี้ภัยนะคะเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมาทำร้ายเราหรือว่าคนที่จะมาแย่งอาหารการกินหรือว่าที่อยู่ของเรานะคะเขาจำเป็นจริงๆเขาถึงได้ลี้ภัยนะคะเขาจำเป็นจริงๆเขาถึงได้ต้องหนีออกจากประเทศของเขานะคะอยากจะให้เข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมาทำร้ายเราอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดกันนะคะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะมีอะไรที่จะเอื้อเผื่อแผ่กันได้นะคะก็ขอให้เราคิดเช่นนั้นก็แล้วกันค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ